วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐยืนเคียงข้างอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอเมริกาและเห็นด้วยกับรัฐบาลกรุงลอนดอนที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาททำร้ายชาวอังกฤษและลูกสาวของเขาและสหรัฐสนับสนุนการตัดสินใจของอังกฤษที่ไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้ในกรณีดังกล่าวนักการทูตรัสเซีย23คนผู้ซึ่งอังกฤษระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่ได้เปิดเผยสถานะถูกขอให้เดินทางออกจากอังกฤษหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาทกับนายเซอร์เกย์สคริปาลซึ่งเป็นอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขายูเลียเมื่อวันที่4มีนาคมที่เมืองซาวส์เบอรี่ขณะนี้เหยื่อทั้งสองยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากผลของสารพิษที่ใช้ในปฏิบัติการทหารและเป็นชนิดที่ถูกพัฒนาในรัสเซียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าช่วยเหลือเหยื่อณที่เกิดเหตุเป็นรายแรกต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนอกจากนั้นประชาชนอีกหลายสิบคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบเหตุเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษนี้ด้วยทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ของรัสเซียเป็นไปตามรูปแบบที่มีมาซึ่งรัสเซียไม่สนใจกฎระเบียบนานาชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความเป็นรัฐอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกจากนั้นยังพยายามลดความชอบธรรมของกระบวนการและสถาบันประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐกล่าวว่าการใช้สารทำลายระบบประสาทของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่ารัสเซียทักท้วงไม่นานนี้ว่าสหรัฐมักวิจารณ์รัสเซียมากเกินไปเธอบอกว่าถ้ารัสเซียเลิกใช้อาวุธสารเคมีกำจัดศัตรูทางการเมืองและถ้ารัฐบาลรัสเซียหยุดช่วยซีเรียในการใช้สารเคมีสังหารประชาชนซีเรียและถ้ารัสเซียร่วมมือกับองค์การนานาชาติว่าด้วยเรื่องการห้ามใช้อาวุธเคมีด้วยการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสารทำลายระบบประสาทสหรัฐก็จะหยุดพูดถึงรัสเซียทูตเฮลลี่กล่าวท้าให้รัสเซียร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษและให้พูดความจริงเกี่ยวกับโครงการอาวุธเคมีเธอยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการที่ทันเหตุการณ์และเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติกล่าวว่าจะต่อต้านการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ครั้งนี้ประเทศสมาชิกรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีบนผืนแผ่นดินของรัฐอธิปไตยในประเทศอื่นคณะมนตรีความมั่นคงคงจะสูญเสียความน่าเชื่อถือหากว่าเราไม่สามารถทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21มีนาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียเสด็จเยือนทำเนียบขาวและทรงย้ำถึงความร่วมมือในการจัดการภัยคุกคามด้านต่างๆเจ้าหน้าที่ในรัฐเท็กซัสที่นครออสตินพบระเบิดในพัสดุอีก1ชิ้นซึ่งก่อนหน้านี้เกิดเหตุระเบิดแล้ว4ครั้งในเมืองแห่งนี้ศาลรัฐนิวยอร์กเปิดทางให้มีการฟ้องร้องประธานาธิบดีทรัมป์ในคดีหมิ่นประมาทโดยอดีตผู้แข่งขันรายการเรียลิตี้โชว์ The Apprentice และแรดขาวเพศผู้ตัวสุดท้ายที่เกิดในป่าเสียชีวิตแล้วในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของเคนยาข่าวการศึกษาวันนี้เราจะเปิดข้อมูลการจัดอันดับล่าสุดของหลักสูตร MBA ในสหรัฐข่าวธุรกิจจีนนั้นเตรียมตั้งองค์กรแข่งกับ Voice of America ในชื่อ Voice of China นะครับช่วงท้ายรายการวันนี้คือช่วงคำในข่าวเราจะคุยกันถึงคำที่ว่าด้วยการไล่ออกหรือ You are fired ครับครับมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานเสด็จเยือนทำเนียบขาวและพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนี้ก็มีความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวขณะที่อยู่เคียงข้างมกุฎราชกุมารบินซัลมานว่าอิหร่านนั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อส่วนที่อิหร่านอยู่ในโลกและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสมนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวว่ามีสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นกับอิหร่านในเวลานี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวถึงการล่าถอยของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสในตะวันออกกลางและประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้บอกว่ากองทัพของสหรัฐในบริเวณนั้นจะออกจากพื้นที่ใดบางแห่งซึ่งสหรัฐนั้นต้องการออกมานานก่อนหน้านี้นะครับมกุฎราชกุมารบินซัลมานได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์เยือนสหรัฐในขณะนี้ซึ่งต้องทำให้แน่ใจว่าจะมีการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นกับสหรัฐซาอุดิอาระเบียและส่วนต่างๆของโลกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะไม่นิ่งเฉยต่อการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและบอกด้วยว่าซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังทำงานอย่างหนักในเรื่องนี้ในตะวันออกกลางนะครับส่วนที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดจากกล่องพัสดุที่ศูนย์ของบริษัท FedExซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นกำลังตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวโยงกับการวางระเบิดก่อนหน้าที่นครออสตินหรือไม่นะครับอย่างน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์1รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางก็ลงไปถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายงานระบุว่ากล่องพัสดุดังกล่าวนั้นจะมุ่งหน้าไปที่เมืองออสตินซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุแล้ว4ครั้งไม่นานนี้และทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก4คนที่เมืองออสตินนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่ากรณีนี้เป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นน่าจะเกี่ยวโยงกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทำเนียบขาวในวันอังคารด้วยนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อสะสางและสืบสวนคดีนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นน่าจะเป็นคนป่วยทางจิตซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดการกับเรื่องนี้ถึงที่สุดโดยจะพยายามระบุตัวผู้ก่อเหตุให้ได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐครับผู้พิพากษาศาลสูงแห่งรัฐนิวยอร์กระบุว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและเปิดทางให้มีการเดินเรื่องต่อในคดีหมิ่นประมาทซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกฟ้องโดยอดีตผู้แข่งขันรายการเรียลิตี้ทีวี The Apprentice นะครับ ก่อนหน้านี้ทนายของโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ศาลไม่พิจารณาคดีหรือให้ชะลอการดำเนินคดีไปจนกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นผู้นำสหรัฐโจทย์ของคดีนี้คือสตรีที่ชื่อซัมเมอร์เซอร์วอสเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงหลายคนที่กล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์ว่าล่วงเกินทางเพศเธอได้กล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้แตะเนื้อต้องตัวและจูบเธอหลายครั้งขณะที่เธอพยายามให้ได้โอกาสทำงาน2ปีหลังจากที่เธอนั้นไม่ผ่านเข้ารอบถัดไปในรายการ The Apprentice สตรีผู้นี้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นหมิ่นประมาทเธอโดยการบอกว่าข้อกล่าวหาของเธอนั้นเป็นเรื่องเท็จนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พูดหลายครั้งว่าสตรีทั้งหมดที่กล่าวหาเขาในเรื่องการตัดเนื้อต้องตัวอย่างไม่เหมาะสมนั้นกำลังโกหกอยู่นะครับจากเรื่องราวในสหรัฐไปกันที่เอเชียกันบ้างครับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นพร้อมที่จะเปิดตัวคิ้วเล็บใหม่คือกองพลน้อยนาวิกโยธินเพื่อปกป้องหมู่เกาะทางใต้ที่เป็นกรณีพิพาทกับจีนในขณะนี้อย่างไรก็ตามหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วดังกล่าวก็มีปัญหาหลายด้านด้วยกันนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมครับ
กองพลน้อยนาวิกโยธินที่มีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วและการยกพลขึ้นบกนี้นับเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ล่าสุดของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นโดยจะมีภารกิจในการปกป้องหมู่เกาะทางใต้ของประเทศซึ่งรวมถึงเกาะบางแห่งที่ญี่ปุ่นมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนอย่างเช่นหมู่เกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกด้วยโดยหน่วยยกพลขึ้นบกเคลื่อนที่เร็วระดับกองพลน้อยซึ่งมีกำลังพลราว 3,000 นายและจัดรูปตามแบบหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐดังกล่าวจะมีหน้าที่เพื่อต่อต้านกองกำลังของฝ่ายศัตรูหากมีความพยายามเข้ายึดหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นครอบครองอยู่ในปัจจุบันโดยกำลังพลของหน่วยนี้ได้รับการฝึกร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งจะใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่สำคัญของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของยุทโธปกรณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศยานใบพัดหมุนออสเปรย์ที่สามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่งและยานโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก AAV-7 ที่ญี่ปุ่นสั่งซื้อจากสหรัฐจะเป็นข้อจำกัดสำคัญเรื่องขีดความสามารถของกองพลน้อยยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นนี้อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาอันใกล้ครับตามแผนเดิมนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นได้สั่งซื้อเครื่องบินแบบออสเปรย์รวม17ลำจากสหรัฐเพื่อใช้ลำเลียงกำลังพลแบบเคลื่อนที่เร็วไปยังพื้นที่สมรภูมิและการส่งมอบอากาศยานดังกล่าวจะเริ่มได้ในปีงบประมาณ2561นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลกรุงโตเกียวยังไม่สามารถหาพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานที่ตั้งของหน่วยบินออสเปรย์ดังกล่าวได้เท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการใช้สนามบินซาก้าในจังหวัดนากาซากิเป็นที่ตั้งฐานบินออสเปรย์ดังกล่าวแต่หลังจากที่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับอากาศยานออสเปรย์นี้หลายครั้งทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นลังเลใจเรื่องการมอบพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งฐานบินที่ว่านี้โดยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งรัฐบาลของจังหวัดนางาซากิได้เรียกร้องต่อรัฐบาลกรุงโตเกียวให้เพิ่มมาตรการสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับอากาศยานรุ่นนี้ครับและเนื่องจากการวางกำลังกองพลน้อยเคลื่อนที่เร็วดังกล่าวนี้จะมีขึ้นบนเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นเพื่อป้องกันหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกที่ญี่ปุ่นมีกรณีพิพาทกับจีนก็เชื่อได้ว่าเรื่องนี้จะทำให้ทั้งจีนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือไม่มองพัฒนาการเรื่องนี้ในทางที่เป็นมิตรเท่าใดนักทั้งจากเหตุผลด้านประวัติศาสตร์และจากกรณีพิพาทที่มีอยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วนะครับการที่ญี่ปุ่นมีกองกำลังเคลื่อนที่เร็วหน่วยใหม่เข้าประจำการก็คงจะสร้างความสนใจไม่น้อยจากมอสโกเช่นกันเพราะว่าขณะนี้ญี่ปุ่นก็มีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลและหมู่เกาะทางเหนือของประเทศอยู่กับรัสเซียโดยนักวิเคราะห์มองว่าการวางกำลังหน่วยยกพลขึ้นบกชุดใหม่แม้จะเป็นทางด้านใต้ของประเทศก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นเหตุผลให้รัสเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือของญี่ปุ่นเพิ่มกำลังทหารของตนบนหมู่เกาะที่รัสเซียยึดครองอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันครับ ผมจะเบรนตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังก็มาอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกดาวโจนส์เพิ่มขึ้น116จุดปิดที่ 24,727 S&P บวก4จุดปิดที่ 2,717และ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น20จุดครับปิดที่ 7,364 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนแลกได้1บาทนั้นแลกได้1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก20สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับจีนอนุมัติการตั้งหน่วยงานด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยจะใช้ชื่อว่า Voice of China ซึ่งพ้องกับชื่อของสำนักข่าว Voice of America ที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐตามรายงานจากสำนักข่าว Bloomberg ซึ่งอ้างจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับBloomberg ระบุว่า Voice of China จะรวมองค์กรด้านข่าวสารขนาดใหญ่3แห่งของจีนเอาไว้ด้วยกันคือ China Central Television หรือ CCTV China Radio International และ China National Radio นะครับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ที่ดีของจีนบนเวทีโลกในลักษณะเดียวกับสำนักข่าว RT ของรัสเซียหรือชื่อเดิมคือ Russia Todayปัจจุบัน CCTV มีสำนักงานอยู่มากกว่า70แห่งทั่วโลกและมีพนักงานอย่างน้อย 10,000 คนส่วน China Radio International มีพนักงานราว 2,000 คนและออกอากาศเป็นภาษาต่างๆมากกว่า60ภาษาขณะที่ China National Radio มีพนักงานกว่า 2,100 คนนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อให้พรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจควบคุมมากขึ้นตั้งแต่การเงินการธนาคารอุตสาหกรรมและภาคบันเทิงนอกจากนี้ยังเป็นความพยายามของปักกิ่งในการแก้ไขความตึงเครียดในหลายประเทศที่ได้รับเม็ดเงินลงทุนจากจีนผ่านโครงการ1ถนน1วงแหวนด้วยเป็นการนำเสนอภาพพจน์ที่ดีของจีนออกสู่สายตาประชาคมโลกนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ประเทศเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์นะครับที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับนโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกหลายประเทศแสดงความกังวลต่อมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐและเตือนว่ามาตรการดังกล่าวอาจนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศได้นะครับโดยรองรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นมิโนรุคิฮาระกล่าวว่านโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศนั้นจะทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศใดเลยนะครับและบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไวน์สตีนประกาศนะครับว่าได้ยื่นขอล้มละลายต่อศาลแล้วและได้ยกเลิกข้อตกลงห้ามเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนอดีตผู้บริหารของบริษัททั้งหมดแล้วเช่นกันนะครับบริษัทไวน์สตีนมีแถลงการว่าขณะนี้ทางบริษัทกำลังบรรลุข้อตกลงกับบริษัทเงินทุน Lantern Capital Partners ให้เป็นผู้ซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเมื่อปลายปีที่แล้วนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนถูกไล่ออกจากบริษัทไวน์สตีนที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลังจากมีรายงานเปิดเผยว่าเขาถูกฟ้องร้องโดยสตรีหลายคนในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศส่วนบริษัทไวน์สตีนก็ตกเป็นเป้าในการสืบสวนกรณีการเลือกปฏิบัติทางเพศและถูกวิจารณ์อย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นกันนะครับไปกันที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Google เปิดเผยการจัดตั้งกองทุนมูลค่า300ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือองค์กรข่าวสารต่างๆในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมข่าวสารในยุคดิจิทัลภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Google News Initiative วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการพัฒนาคุณภาพของนักข่าว รวมทั้งการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข่าวสารในยุคดิจิทัลนะครับนอกจากนี้ Google ยังเพิ่มฟังก์ชันในผลการค้นหาที่เรียกว่า Subscription with Google เพื่อสนับสนุนให้มีลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ของสำนักข่าวต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยได้จัดทำความร่วมมือกับสำนักข่าวระดับโลกหลายแห่งรวมทั้ง Financial Times, Washington Post, New York Timesและ The Telegraph ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon.com กำลังแซงหน้าบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจาก Apple อ้างอิงจากรายงานของ Wall Street Journal นะครับเวลานี้นักลงทุนต่างกังวลว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆอาจได้รับผลกระทบจากกรณีอื้อฉาวของ Facebook กับบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นรวมทั้ง Google ลดลงไปด้วยนะครับโดยมูลค่าการตลาดล่าสุดของ Amazon นั้นอยู่ที่ระดับ 763,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาหุ้นขยับขึ้น 2% ในวันนี้ขณะที่หุ้นของ Alphabet มีราคาลดลง 0.6% ทำให้มูลค่าของ Alphabet ลดลงไปอยู่ที่ 761,000 ล้านดอลลาร์ส่วน Apple นั้นยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดที่ 890,000 ล้านดอลลาร์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ FacebookVOA ไทยครับกลับไปกันที่เคนยานะครับแรดขาวเพศผู้ตัวสุดท้ายที่เกิดในป่านั้นเสียชีวิตขณะอายุได้45ปีในประเทศเคนยานะครับก่อนหน้านี้แรดพันธุ์ Northern White ตัวนี้ที่ชื่อสุดานป่วยหนักและเจ้าหน้าที่นั้นต้องให้ยาเพื่อจบชีวิตมันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Opetita Conservancy ในประเทศเคนยานะครับนักอนุรักษ์นั้นพยายามหลายครั้งครับที่จะผสมพันธุ์แรดขาวตัวนี้นะครับโดยธรรมชาติแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าได้เก็บตัวอย่างพันธุกรรมของมันไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปใช้ผสมพันธุ์รัดขาวต่อจากนี้ในเวลาในอนาคตนะครับนักวิทยาศาสตร์นั้นได้พยายามหาวิธีต่างๆรวมถึงการผสมพันธุ์ในหลอดแก้วสำหรับรัดขาวพันธุ์นี้ครับและเปิดโผล่ล่าสุดนะครับการจัดอันดับหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกโดยผู้สำนักจัดอันดับ US World and News Report นะครับสำหรับหลักสูตรเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA นั้นมหาวิทยาลัย Harvard และมหาวิทยาลัยชิคาโกนั้นได้ที่1ร่วมนะครับส่วนอันดับ3คือมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียส่วนผู้ที่สนใจเรียนสาขาวิชาการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยอันดับ1สำหรับโปรแกรมปริญญาโทและเอกคือ UCLA ตามมาด้วย Harvard ซึ่งได้ที่2ร่วมกับมหาวิทยาลัย Wisconsin วิทยาเขต Madison สาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับ MIT ติดอันดับ1ตามมาด้วย Stanford และมหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Berkeley ส่วนผู้ที่สนใจเรียนกฎหมายครับ Yale ติดอันดับ1ที่2คือ Stanford และที่3 Harvard นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกครับส่งท้ายวันนี้ครับผมกับคุณนิธิการกำลังวันจะมาพูดคุยถึงคำในข่าวซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะสัปดาห์นี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ครับเห็นข่าวผู้คนที่อยู่ในคณะรัฐบาลถูกไล่ออกหรือ you are firedโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกลุ่มคำที่พูดถึงการถูกไล่ออกมีอะไรบ้างครับ
ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าผ่านมาแค่1ปีกับอีก3เดือนเท่านั้นแต่ว่าเก้าอี้คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ถือว่าสั่นคลอนอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลรวมๆแล้วใน20คนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะทำให้ต้องเกาะติดโผคณะทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเหมือนกับรายการเรียลิตี้โชว์เลยค่ะจากการปลดแบบสายฟ้าและแบบรายสัปดาห์นะคะโดยคำแรกที่น่าสนใจที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ของสหรัฐเนี่ยก็คือคำว่าฝ่ายอย่างที่คุณรัฐพลออกบอกไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นวลีทองของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐเลยตั้งแต่เขาเนี่ยโด่งดังจากรายการเวอร์ตี้โชว์ Celebrity Apprentice จากประโยคที่ว่า You're fired หรือคุณถูกไล่ออกค่ะถ้าได้ฟังแบบนี้ก็เรียกว่าเก็บข้าวเก็บของออกจากออฟฟิศกันแทบไม่ทันเลยค่ะ
And now you can say You're fired.
เจอแบบนี้ก็ต้องเก็บของรีบออกจากบริษัทโดยเร็วเลยนะคะนอกเหนือจากคำว่า fire เนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยเขามีการยื่นซองขาวใช่ไหมคะคุณรัตพลแต่ในฝั่งอเมริกาเขาจะมีการใช้คำว่า pink slip ค่ะซึ่งสื่อถึงการไล่ออกจากงานเหตุการณ์นี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงคริสตศักราช1910นะคะตามข้อมูลของ The New York Times ที่ระบุว่าคำว่า pink slip เนี่ยเริ่มมาจากฝ่ายบุคคลในสมัยนั้นเขาส่งหนังสือเลิกจ้างงานแล้วก็ใส่ลงไปในซองเงินเดือนของพนักงานค่ะเพื่อบอกว่าพวกเขานั้นจะหมดสิทธิ์การเป็นพนักงานได้ในไม่ช้านั่นเองแล้วไปต่อคำที่ใช้อย่างเป็นทางการก็มีคำว่า dismiss นะคะยกตัวอย่างพาดหัวบทวิเคราะห์ของ Washington Post ที่ระบุว่า Can Trump dismiss the special counsel อย่างนี้นะคะก็ใช้ได้อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือ terminate ให้ความหมายเดียวกันค่ะเช่นคำว่า to terminate someone's contract ก็คือการบอกเลิกสัญญาจ้างนั่นเองอีกคำหนึ่งที่ถูกทับศัพท์กันอย่างมากในประเทศไทย layoff นี่มันคืออะไรนะคะคำว่า layoff เนี่ยหมายถึงการให้พนักงานจำนวนมากนั้นออกจากงานไปเป็นล็อตเดียวกันเช่นกรณีพาดหัวข่าวที่บอกว่า Snap confirms it will lay off just over 120 employees นะคะก็คือบริษัท Snapchat เนี่ยตกลงแล้วว่าจะปลดพนักงานประมาณ120ตำแหน่งนั่นเองหรือว่าข่าวล่ามาแรงวันนี้ก็คือ Toys R Us to lay off nearly 200 in Missouri นะคะมีการปลดพนักงานเนื่องจากปิดกิจการอย่างถาวรของ Toys R Us สำหรับคำที่มักจะพบในการพาดหัวข่าวก็จะมีคำว่า sack ไม่ว่าจะเป็นในข่าวสารการเมืองสหรัฐรวมถึงในวงการลูกหนังจะเจอคำนี้บ่อยนะคะอย่างเช่นบทความของ Financial Times ที่ระบุว่า Donald Trump sacks Rex Tillerson as U.S. Secretary of State
SACK
ใช่ซึ่งแปลว่าเหมือนแปลว่ากระสอบแหละแต่ว่าในนี้ก็คือไล่ออกนะคะหรือว่าคำว่า boot ก็ให้ความหมายเช่นเดียวกันนอกจากนี้คำว่า can ที่แปลว่ากระป๋องเนี่ยเขาในคำกระยายรูปแบบหนึ่งเนี่ยแปลว่าไล่ออกได้เหมือนกันนะคะและนอกจากนี้ก็มีคำว่า axe ค่ะก็แปลว่าไล่ออกเหมือนกัน
ขวาน
ใช่คือจามคือแบบเฉาะออกไปเลยรวมทั้งคำที่น่าจะเจอกันบ่อยๆก็มีคำว่า kick out นะคะ force out แล้วก็ let go ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันมาถึงจุดนี้แล้วประเด็นการไล่ออกนั้นมันมาแรงเหลือเกินนะคะก็เลยอยากจะส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้ค่ะ
ผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไม่ไล่ก็ออกไม่ต้องให้บอกหรอกเจ้านายไม่ใช่จะลืมคุณคนแต่ทนต่อไปผมมีแต่ตายกับตายแน่นอนผมอยู่บ้านนาเวลา
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เป็นทีมและล่าสุดจบอันดับ5ในศึก Arno Palmer Invitational เมื่อวันที่18มีนาคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากอันดับโลกที่หลุดไปไกลถึง1,000ใน World Golf Ranking เมื่อปีก่อนเวลานี้แชมป์เมเจอร์14สมัยอันดับโลก9กระโดดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ105แล้วค่ะสำหรับการอัปเดตครั้งล่าสุดและการจบอันดับ5ที่เบย์ฮิลล์คลับก็ทำให้เจ้าตัวเก็บคะแนนเพิ่มเป็น 338.2 แต้มนะคะสำหรับอันดับในทีมชาติสหรัฐนักกอล์ฟวัย42ปีขึ้นมาอยู่อันดับที่24ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าหากอดีตมือ1โลกคนนี้ยังรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีต่อเนื่องจบอันดับสูงๆในหลายรายการก็มีสิทธิ์ติดทีมเป็นตัวแทนทีมชาติล่าแชมป์ Ryder Cup ในปีนี้ด้วยก็เป็นการคาดการณ์ว่าจะเป็นความหวังของทีมชาติสหรัฐในการแข่งขันครั้งนี้ไหมจิมฟิริกกัปตันทีมกอล์ฟสหรัฐก็เลือกไทเกอร์เป็นรองกัปตันทีมร่วมกับเดวิสเลิฟเดอะเทิร์ดกับซีฟสตริกเกอร์เมื่อก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ สำหรับการแข่งขันกับทีมยุโรปเดือนกันยานี้ก็คงจะต้องตัดสินใจอีกทีว่าไทเกอร์จะได้ร่วมการแข่งขันหรือไม่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อน